galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waasni 9ka bisha September sanadkan 2019 waxaan naga dhigaysan mujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo boga voasomali.com saacadda Afrikada bari hadan waa 4:04 galabnimo idaacadana waxa idin haya aniga waa Maxamed Cabdi iyo Aasha Ibrahim Aasha Uud.
Badaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan abaaraha iyo biyo yaraanta laga soo sheegayo deegaanka ka mid ah Soomaaliya.
Warihii biyuhu way ka baxeen, ceelashii biyuhu way qadhaaradeen oo way isbedeleen, meel aan lagu noolaan karin bay noqotay, cimilo ahaanna hawadu waa dhan bay isbedeshay, dadkuna way isbedeshay, abaarta si xoog leh ayay uga jirtaa gobolka Gedo, halkaas ayada marka dhibaato badan baa ka jirto oon iyo haraad iyo fudayd baa ka jira, xooluhu ma haystaan, baad ma haystaan, waxaad ma haystaan, wax madowna ma haystaan.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada.
Wasaaradaha qaybaheeda kala duwan ee kale ee dhammaan gudoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadirna waaba iyaga, marka waxaa la oran karaa dhalinyaradu doorkoodii way haystaan.
Inkastoo dowladdan waxaa sidii hore aad moodayna wax yar dhacmaan marka qaar ka mid ah fursadaha siiso, haddana dhalinyaradu ma joogto doorkeedii mana dhowa, maana waxa aan arkayna dad tahriibaya, dad jacayl ka soo qaadaya jibinaya.
Xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Shaaca ka qaadida wadahadallada nabadeed ee horey loo sii qorsheeyay ee lala yeelanayo hoggaamiyaasha Taliban iyo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ee magaalada Camp David iyo joojinta shirarka ayaa ah kuwii ugu dambeeyay ee tallaabooyinkan caadiga ahayn ee siyaasadda dibadda ee madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump. Trump ayaa sheegay in Ghani iyo hoggaamiyaasha Taliban ay qorsheynayeen inay safar ku yimaadaan Mareykanka habeenkii Sabtidii. Inkasta oo xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay maalintii Axada in Trump sidoo hadalka u dhigay uu qaatay go'aanka saxda ah inuu joojiyo wadahadallada nabadda ee lala yeelanayo hoggaamiyaasha Taliban ay ugu wacnayd weerarada socda ee kooxda argagixisada ay ka geysanayso Afghanistan. Mudanayaal ka tirsan labada xisbiha ayaa sheegay in kulanka uu ka dhici lahaa duleedka magaalada Washington waa in kulanka ka dhici lahaa duleedka magaalada Tom Washington ay ahayd in aan markii horeba la qorsheyn. Camp David waa halka ay hoggaamiyaasha Ameerikaanku ku kulmeen si ay u qorsheeyaan jawaabteen kadib markii Al-Qaacida oo ay taageerto Taliban ay dileen 3,000 oo Mareykan ah bishii 9aad ee sanadkii 2010 ay barteeda Twitter-ka ku tiri Liz Cheney oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ma aha in xubin ka tirsan Taliban uu halkaas cag dhigo weligiis ay tiri. Senator Bob Mendez oo ah hoggaamiyaha xisbiga ah Dimuqraadiga u qaabilsan guddiga xiriirka arrimaha dibadda ayaa sheegay kulankaasi isaga oo leh waa tusaale kale oo ku saabsan siyaasadda maamulka Trump ee arrimaha dibadda, kaasoo ah ficil ahaan ficil aad u sarreeya oo ugu dambeyntii diiradda lagu saarayo Trump shaqsi ahaan, laakiin aan ku jirin istaraatiijiyad iyo sidoo kale dadaal farsamo leh oo lagu abuuri karo nabad.
Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan nuclearka ayaa isniinta maanta sheegtay in baarayaasheedu ay soo xaqiijiyeen in Iran ay rakibtay qalab bacriminta horumarsan kaasoo loo adeegsan karayo sifaynta uraniumka. Hay-addan oo magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa warbixinteeda ku sheegtay in qalabkan horey loogu mamnucay heshiiskii 2015 kaasoo ay wada gaareen Iran iyo dalalka awoodda leh si Iran ay u xadido barnaamijkeeda nuclearka, taa beddelkeedana cunaqabateynta saaran laga khafiifiyo. Xaqiijinta hay-adda ayaa timid maalmo kadib markii Iran ay ku dhawaaqday in tallaabadan ay qaadayso waa tallaabadii u dambeysay ee Iran ay qaado iyadoo ka cabanaysa in dalalka reer Yurub ayna in ku filan ka qabanin cunaqabateynta uu Mareykanku saaray saliidda dalkaasi. Mareykanka ayaa cunaqabateyntiisa Iran saarnayd soo celiyey kadib markii sanad ka hor uu ka baxay heshiiskii la gaadhay sanadkii 2015. Madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu doonayo in heshiis cusub la galo Iran, hase yeeshee noqonaya heshiis uu ku jiro xadidaad lagu sameynayo barnaamijka ballistiga ee Iran iyo in la dheereeyo xilliga heshiiska kaas oo ka dheer kii uu Iran la galay madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama.
Kooxda Xisbullah ayaa maanta sheegtay in dagaalyahanadeeda ay koonfurta Lubnaan ku soo rideen diyaarad aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano ay lahayd Israa'iil. Bayaan ka soo baxay kooxdan ayaa lagu sheegay in ay hub ku haboon sida hadalka loo dhigay u adeegsatay soo ridista diyaaradda, isla markaana ay hadda gacanta ku hayso. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale ku warramay in mid ka mid a diyaaradahooda droneska lagu soo riday isla aagaasi, hase yeeshee ma aanay shaacinin waxa sababay soo dhicitaanka diyaaraddaasi. Israa'iil waxa ay sheegtay in ay ahayd diyaarad iska fudud sida hadalka u dhigtay, isla markaana aysan jirin wax walaaca oo ku saabsan in xog muhiim ah laga helo. Hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrullah ayaa bishii tagtay ka digay in dagaalyahanadiisa ay weerari doonaan diyaarad kasta oo Israa'iil ay leedahay oo soo gasha hawada Lubnaan. Dhacdadan ayaa timid kadib markii Xisbullah iyo ciidamada Israa'iil ay markii u horreysay muddo sannado ah isweydaarsadeen rasaas kadib markii Xisbullah ay gantaalada lidka taangiyada ku weeratay Israa'iil, Israa'iilna ay ku jawaabtay gantaalo kale.
Codbixiyaasha Ruushka ayaa dib u dhac u keenay murashaxiinta raacsan dowladda ee ka tartamaya magaalooyinka Moscow iyo meelo kale oo dalka ah. Guldarada tartamayaasha dowladda raacsan ayaa timid iyadoo xitaa horjoogsi buuxa lagu sameeyey tartamayaashii mucaaradka ahaa, arrintaasi oo keentay dibadbaxyo dhacay xilligii xagaaga iyo dad badan oo arrintaasi loogu xidhxidhay magaalada Moscow. Iyadoo codadka badankooda la tiriyey, ayaa waxaa muuqatay in tartamayaashii dowladda raacsana ay waayeen saddex meelood oo hal meel kuraastii golaha deegaanka ee magaalada Moscow. Dhinaca kale, tartamayaasha dowladdu ay baritaarayso ayaa u muuqda inay sii haysan doonaan guddoomiyenimada gobollo muhiim ah oo 16, kuwaas oo ay ku jirto caasimadda labaad ee Ruushka ee St Petersburg. Hay-adda la socodka doorashooyinka ee madaxa bannaan laguna magacaabo Golos ayaa sheegtay inay jireen lacag badan oo lagu bixiyey doorashooyinkaasi iyo hagardaamo loo geystay codbixiyaasha mucaaradka taageersan oo ku sugan meelo ka tirsan magaalooyinka Siberia iyo magaalooyin ku yaalla bariga fog ee dalkaasi.
kale ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Abaar ba'an oo ka taagan waqtigan dhulka baadiyaha ah ee gobolka Gedo ayaa saameysay dadka deegaanka iyo sidoo kale xoolaha. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo soo diyaarisay Sahre Cabdiaxmed.
Gobolka Gedo oo u badan Buuraley ay dadkiisa badi ku tirsan yihiin xoolaha ayaa waxaa guray warihii iyo ceelashii dadka ay ka cabi jireen, sidoo kaleetana waxaa biyo yareeyey webiyada magaalooyinka mari jira qaarkood. Abaarta ayaa si siman u saameysay boqolaal kun oo xoolo dhaqato iyo isugu jira beeraley reer Gedo ah. Magaalada Baar Dheere oo webiga Jubba uu maro ayaa waqtigan ka mid a meelaha baadiyaheeda xoolihii ku dhaqnaa ay dadku ka deerinayaan abaarta awgeed, qaarkoodna ay naqdo doonteen una gudbeen gobollada Jubbada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. Cabdullaahi Diriye waa waxa uu ka mid yahay cuqaasha dhaqanka ee magaalada Baar Dheere.
ceelashii biyahoodu waa qadhaaraadeen oo way isu bedeleen. meelaan lagu noolaan karin bay noqotay. cimil ahaanna hawadii oo dhan baa isbedeshay, dhirtina waa isbedeshay. anigan hadda Cabdullaahi Diriye waa loo qula hadlayana waageeg oran nin joogo oo xoolaha ku tacluqo, geela raaco oo carada iyo cimilada iyo xoolahaba aqoon duruqsan u leh baan ahaa. waqtigan waa waxa jiray, haddana waqti badan baa u dhexeeyo maaragtay hawadii oo dhan baa isbedeshay. abaarta si xoog leh ayay dadka gobolka Gedo warihiina ayay biyo beeleen. halkaas ayadaa marka dhibaato badan baa ka jirto, oon iyo haraab iyo kuleyl baa ka jira. xooluhu ma haystaan baad, ma haystaan waxad, ma haystaan wax madowna ma haystaan.
si lamida baadiyaha dhulka beeraleyda waxaa iyaguna aan jirin dalagii wax soo saarka beeraha. abaarta ayaa saameyn xooggan ku yeelatay dhulka dhaca koonfurta gobolka Gedo oo ah halka ugu daran ee meelaha qaarkoodna amniga awgeed ay adag tahay xataa in hay-adaha samafalka ay gaaraan haddiiba gobolka ay yimaadaan waxhay-adaha. deegaanka Buusaar ee koonfurta gobolka Gedo waxa aan la xiriiray mid ka mid a xoolo dhaqatada halkaasi ku soo hayaamay.
carada horta dhib ka jira, la naga dulqaada. abaar aad u baahan oo dadka iyo biyaha aad u haysta arada ka jirta qaas ahaan biyaha ayaa noogu daran waxaan u maleeyay boostada biyaha $50 waxaa la gadaa $10 ama kun shilin oo Kenya ama 200,000 wax sidaas la gadaa helibina waa dhid haddaad tiraad booyad baan ugu u karaysanaa $600 bay dadka gashanaysaa abaarta waxay haysata waa faafadhuun waa jirilay waa daasalaam waa hawlquran waa soona buysaar ceel dheer dhul iyo isku xiran aad u fara badan waa gasaal dhulkan gobolka geeda qofkiisa dhan bay horta aad u haysataa waxaad moodacaanaysa biyo male nafla xoolo oho dhiman lahay oo dhimanna malihin dunyana haddee waa waraacaayida waa laga waayo gayaaban yahay wax gurgumada iyo wax adeel gargaara iyo wax guud ahaan ninna ceelna uma qodna cidna uma maqnaan iska nahay
ka sokow abaarahan waxaa jira iyadana colaado soo noqnoqday
oolihiina abaartaas waa kana waayo cadna malahan qaano malahan cad hidiboo laga qasho malahan ninkii iyo xoolihiisi waa kala dhigan hashiisii waxay gashay ilaa iyo maaragtaaaishabeelooyinka gashay ninka iska lahaana wuxuu degan yahay sida garbaarre luuq dool oo galal xaawo ilaa baadiyuu degan yahay intaasoo dhan baa markaa dhibaatadaas ayay ka jirtaa wax gurmada oo dowlad aan ka helnay ama maaragtaa lasoo gaaray ma ay jiraan dadkaana daylaahayda un mirsaami jira waxay ku noolaan jireen xoolahooda bay ahaayeen marka gargaarka isaga ma naaday
magaalooyinka qaarkood waxaa soo buux dhaafiya xoolo dhaqato hayaan ah sida uu v o eda u sheegay gudoomiyaha degmada buurdhuubo ee gobolka gedo xasan maxamed cali xasan yare
dadkii miyiga deganaayo xoolo dhaqatada ahaa iyo kuwii beeraleydan ahaayoo tuulooyinka magaalada aan deganaa 70% yaa barakacay gudeed sareeyey oo usoo barakacay dhinaca magaalada tirada yar oo hartayna waa kuwa hadda ugu daran oo meelihii ay neefafka usoo haray ay la aadeen oonka ugu baaba'ayo oo xaaladooda ay hadda adag tahay oo maalmahan in iyo bisha haddaan soo dhaafno dhanba in biyo loo dhaamiyo oo biyo dhaamis loo sameeyo gaadiid baabuur iyo inta la tireeyo biyo loo dhaamiyo iyo dadkii iyo duyadiiba xaaladoodaba halis ku jiraan magaaladan annaga haddeer waxaan joognaa 5 iyo 2 al-shabaab markii laga xoreeyey muddadaasaa laga joogaa horteedna 6 iyo al-shabaab joogeen 6 sano ay joogeen oo horan ayaga humanitarian assistance ay kor istaago oona qabateen baa saarnayd hadda annaga intaan joognana sidaasi la mid a way oona qabateen
khubarada ka faalloota isbeddelka cimilada ayaa had iyo jeerba sheega in abaaraha soo noqnoqda ee soomaaliya ay sal u tahay isbeddelka cimilada iyo heerkulka sii siyaadaya gobollada koonfureed qaarkood oo aysan ka jirin amni buuxdana waxay u nuglaysay in shacab badan markasta ay saameyn ku yeelato abaaraha goobaha aan la gaari karin ay ka dhacaan xaalado masiibooyin oo ay ka mid tahay in dad ay u le'daan iska daa xoolaha iyo dalagga ee abaaraha jira dhowaan unbay ahayd markii shirar qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ay qayb ka tahay oo qaybtood ka dhacay magaalada muqdisho iyo sidoo kaleta nairobi la sheegay in abaaraha ka jira soomaaliya ay saameyn doonaan malaayiin dad ah oo haddii aan laga hortegina ay taasi abuuri karto masiibo bini-aadanimo oo dhacda
aad ayay u mahadsan tahay sahre cabdixamed ayaa isugu kaysoo dubriday lalana socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsanayd abaaro ba-an oo ka taagan xilligan dhulka baadiyaha ah ee gobolka gedo halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in sarkaal sare oo ka tirsan booliiska soomaaliya uu ka badbaaday weerar qarax lagula beegsaday degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho dhaawac ayaa la sheegay inuu kasoo gaadhay arrintaasi sarkaalka xasan kaafi qoyste ayaa warbixinta noo haya
waxaa maanta qarax noociisu yahay kuwa lagu dhejiyo gawaarida gaarigiisa loogu xiray jenaraal ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya xilli uu ku sugnaa kaalin shidaal oo ku taala degmada xamar jajab ee gobolka banaadir jenaraalka oo lagu magacaabo maxamed doore ayaa dhaawac culusi ka soo gaaray qaraxa waxaana dhaawiciisa loola cararay goobaha caafimaadka magaalada muqdisho gaariga qarxay oo burbur xoogani uu soo gaaray ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa saaruf kaasoo la tilmaamay inay leeyihiin ciidamada booliiska soomaaliya iyadoo sida la sheegayna sarkaalka dhaawacmay uu dhanka arrimaha dibadda u qaabilsanaa ciidanka booliiska soomaaliya ma jirto ilaa iminka cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi sidoo kale laamaha amniga ee dowladda federaalka ayaan ilaa iminka ka hadlin qaraxa lagu dhaawacay jenaraal maxamed doore inta badan qaraxyada lagu xiro gaadiidka gaarka loo leeyahay ayaa ka mida falalka qorshaysan ee lagu dilo mas-uuliyiinta shaqaalaha iyo saraakiisha ciidamada ee ka tirsan dowladda soomaaliya xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Ur-ra'iisul tagay oo bulshada rayidka ah ee Soomaaliland ka tirsan ayaa soo saaray warbixin ay ku sheegeen in dib u dhac ku yimid geeddi-socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland iyagoo sheegay in dib u dhac ku yimid qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka ay keenayso habacsanaan ku timaada hay'adaha sharci dejinta iyo dheelitirnaanta dawladda sidoo kale Xukuumadda Soomaaliland ayaa ku tilmaantay ururadaasi kuwa aan xog badan haynin warbixintooduna ay tahay mid aan sal iyo raad toona lahayn. Sahre Cidla Nuur ayaa la xiriirtay labada dhinac ee xukuumadda iyo ururada bulshada rayidka ah warbixintana nooga diyaarisay.
Dib u dhaca doorashooyinku wuxuu laf dhoon gashay ku noqday hanaankii geeddi-socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland. Midowga madaxa bannaan ee ururo isku tagay oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ayaa shalay soo saaray bayaan ay kaga hadlayaan qodobo aad u badan oo ay ka mid yihiin dimuqraadiyadda, saami qaybsiga iyo horumarinta. Saharaladan Maxamed Cali oo ah afayeenka ururadaasi isku tagay ayaa soo koobaysa qodobadii ugu muhiimsanaa warbixintooda.
Warbixin baan soo saarnay 20 bilic ah oo ku saabsan maaragtay xaaladda dalka noocyo Soomaaliland. Marka waxaan soo saaray saxaysi cusub ee Soomaaliland hadda muddo ka shaqeynayay oo ay ku midoobeen dhowr sagan urur. Marka warbixinteeda waxay ka hadlaysay dibu socodka kuwa hore oo aanu hore u soo saarnay. Warbixintu waxay ka hadlaysay naqashka ku yimid dimuqraadiyadda kimirada Soomaaliland. Xaalada xaaliye maaragtay xaaladda hadda dalka noocyo marka waxaan ku sheegnay taleeyin meelaha ay ka jiraan daliilada iyo sheelaha loo baahan yahay in dalka hadda maaragtay waxlaga bedelo wax laga qabto. Soomaaliland muddooyinka u dambeeyey waxaa maaragtay hoos u dhacay dimuqraadiyadda.
Maxaa kusoo beegay xilligan idinka warbixintan aad soo saartaan? Ta kale urur ahaan isku taginan ururada bulshada rayidka maxay tahay shaqadiinu?
Anaka ururada bulshada rayidka ay halkan waxay jiraan kuwo midoobay waxa weeyaan urur ka jira dalka oo dhan. Qolo walba shaqo gooni ayay qabataa, shaqooyin gooni ayay qabataa, laakiin midda keliya ka sameeyay waxa weeyaan in maaragtay dowladda hadda jirta maaragtay dib gooni ay maaragtay siiso urur gooni ama dalab gooni ay maaragtay muhiimada siiso. Marka xilligan ay ka duwanyihiin kuwii hore waxay rabaan dadka reer Soomaaliland inay u isticmaalaan meelaha maaragtay xogta ka helayaan, talada ka helayaan, taladooda ay marinayaan, codkooda ku hadlaysa inay si dhiman dowladda maaragtay iyo madaxda maaragtay ula qaybsato. In xaalada xilligan waxaa kusoo deegay walaal dalku wuu cafirin yahay, xaalado badan baa jira oo hadday tahay maaragtay sare u kaca maaragtay mucaashada, sixir dararka, hoos u dhaca dhaqaalaha, xaaladahaas mariyaaga siyaasadda ee cafirin doorashooyinka dili dhacaya, waxaas oo dhan waxaan dareensanayna jimcadsanid kulihii Soomaaliland iyo qarankaba ay ku noqonayaan goob maaragtay ku taalla oo aan adduunka aanay ka helaynin ictiraafka baarlamaanka kusoo fadhiya intaas oo dhan xeerar badan oo aan la ansixinin. Warbixinta waxaa ku sheegnay in xeerar badan la ansixiyo oo maaragtay ay kuwa tahay maaragtay siyaasadda gobolada, in maaragtay isla xisaabtan iyo nidaam deeq furan u yimaado. Waxaa kalaan shaqsiyada soo jeedinay iyaduna maaragtay in la ogaado lacagaha shaqsiyada soo gala, meesha ay ka soo galaan, siday u baxaan, maaragtay in dalka uu noqdo dal maaragtay kasilaagu talagalay dastuurka Soomaaliland lagu heshiiyey iyo maaragtay marka xilligan waxaa soo deegay waxaa xaaladaha soo taagan.
Geesta kale waxaan wax ka weydiiyey wasiir ku-xigeenka qorsheynta iyo horumarinta Soomaaliland injineer Xuseen Ibraahim Buuni.
Ururka hadii sheegtay ay ku midoobeen ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland siday sheegteen the Independent Civil Society Organizations Coalition, horta ururka hadii aan kaaga waramo sharciyadiisa iyo jiritaankiisa maaha urur sharciyan jira oo diiwaan gashan. Wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ayaa ruqsadda siisa ama diiwaan gelisa ururada maxalliga iyo kuwa caalamiga ee Soomaaliland. Ururku kadib marka uu helo sharciyad ayuu amba warbixinha soo saaro ama cid recommendationsas iyo dowladda amaba cid kale recommendations siiya ayaa dee loo eegi karaa sharciyada dhanka uu qaatay. Marka horta ururku amaba daladani maaha dalad sharciyan jirta. Ururada ku buhooday ururkan ayaa tiimkan isugu yimidna wax warbixin ama waxoogo aan ka hayaa ka qorsheyn ahaan ma jirto. ururku marka aan ku leeyahay sharciyad buu qaataa ee sharciyada uu qaato ayay ku qoran tahay ama ku dheegan tahay eeriyada uu ka shaqeynayaa waxa ay tahay marka ururada qaar ayaa democratization-ka ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka ee tobankii sanadood ee ugu dambeeyay arrimaha doorashooyinka ururada ka shaqeynayay ama dalabaha ka shaqeynayay network-ka ka shaqeynayay Somaliland doorashooyinka ka soo shaqeeyay waxa ka mid ah sonsa oo sharciyada mid ee waayaragrimo iyo aqoon badan runtii u leh dariilaha runtii ay soo jeediyeen tiimkani waan arkay waxaad moodaa inay xaqaayiq badan aanay ku salaysnayn xog badanna ka maqan tahay
xataa haddii aanay wasaaraddaada ka diiwaan gashanayn waa muwaadiniin ka hadli kara xaaladda dalka marka sideed u aragtaa dhaliilahaasi ay soo jeediyeen ee ay ka mid yihiin arrimahan saadiqaybsigu
haddii aan taabto ama waxaan wax ka yidhaahdo arrimaha doorashooyinku arrinta kootada oo kale oo ay taabteen haddii ay ka hadlaana labadii xukuumadeed ee kala dambeeyey ee kulmiye xukuumadda haatan ee uu hogaaminayay madaxweyne muuse diise cabdi iyo xukuumaddii hore ee kulmiye madaxweyne axmed shiilan iyo hogaaminayayba iyagaa front line ka ahaa inay hirgeliyaan nidaamkan haweenka iyo dadyoga laga tirada badan yahay ay fursad ugu heli lahaayeenay ka mid noqdaan positionska amaba kuraasta looga arrimiya dalka ee golayaasha qaranka
dib u dhaca doorashooyin kastoo lama odhan karo waa dhaliil jirtee waxaan u ragaadiyey koritaankii dimuqraadiyadda
walaal sidaan kuu sheegay dalkani waa dal dimuqraadiya hay-ado kala duwan oo kala madax bannaan ayaa runtii dalka ka hirgashan marka haddii aynu arrinta doorashada nidaahno waxay ku kala xidhan yihiin stakeholders wax la yidhaahdo doorashooyinka ayay ku xidhan yihiin saddexda xisbi waa dad iyagu iyagu doorashooyinka dee inay doorashadu hirgasho dee stakeholder u ah commission of referral guna waa institution madax bannaan oo isaguna u jira inuu hirgeliyo ama qabto doorashooyinka qaranka waxaynu ka dhalaysan tihiin in xisbiyada iyo xukuumaddu xisbil xaakimka iyo xukuumadda oo hal mid isku ah iyo xisbiyada mucaaradka ay ka wada shaqaynayeen sidii loo soo unki lahaa amaba initiativeka uu madaxweynuhu lahaayo xisbiyadii ula kulmay ay saamaxdo inuu hirgalo in doorasho xor iyo xalaal dalka ka hirgasho marka runtii hawshaasi waa hawl socota wax laga dardaar wariyo ama mid shisan aan ugu qabo
waxaa soo isbaxaya howlaha istuubtuulan ee ka horeeya qabsoomidda doorashada kuwaasi ay ka mid yihiin soo xulista iyo ansixinta guddi cusub oo bedeli doona xubnaha haatan jooga diiwaangelinta dadkii aan hore isku diiwaangelin ee raba inay codeeyaan iyo in xal loo helo arrimaha saami qaybsiga gobollada iyo haweenka oo doonaya in kuraas gaara loo xiro ay dhexdooda ku tartamaan
aad ayay u mahadsan tahay sahre cidla nuur ayaa warbixintaasi isku soo duuday halkana ka soo jeedinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba muddo toddobaadyaa gudahood tan iyo markii milatariga iyo hogaamiyaasha rayidka ee dalka suudaan ay kala saxdeen heshiis awood qaybsi ah ayaa roobab mahiigaan ay waxay sababeen fatahaad ka timid dhinaca webiga niil kuwaasoo dhibaato u geystay 10,000 oo gurya ah heshiiska labada dhinac ayaa ku baaqaya 3 sano oo ah kumeelgaadh oo horseedaya in dalka laga doorto dowlad rayida inkastoo xasiloonnada siyaasadeed ee ka jirta suudaan ay abuurtay dhibaatooyin dheeraada ayay dad dhibanayaal ah oo badani sheegeen in kacdoonku uu xoojiyey daroonkoodii xagga bulshada warbixin ay soo direen labada wariye v o eda aisha saraay iyo naba muxiidiin kana soo direen magaalada khartuum waxaynoo soo koobaysaa aasha ibraahim aasha cuud
iyadoo wadahadalada siyaasadeed ee ku saabsan samaynta dowlad cusub ay kasii soconayaan magaalada khardum ee dalka suudaan ayaa kumanaan gurye ah waxa ay ku dhex jiraan biyo
That is my house. The water reached to this level. Every part inside the house is full of water.
Kaasi waa gurigeyga. Biyuhu waxay gaareen heerkan. Qayb kasta oo guriga dhexdiisa ah biyo ayaa dhex fadhiya. Gurigaas waxaa ka buuxa biyo ka badan kuwa ku jira kayga. Sidoo kale waxaa jira laba guri. Waan jabnay.
We're collapsed.
Shidaal yaraanta ayaa ahayd mid ka mid a sababihii dhaliyey bilooyinkii mudaharaadka ahaa ee lagaga soo horjeeday xukuumadda dalka suudaan ee markii dambena xukunka lagaga tuuray madaxweyne cumar xasan al bashiir kuwaas ayaa kordhiyey caqabadii ka dhalatay dhibaatada fatahaadda ee aagaga ay daadadku ka jiraan maadaama ay matoorada intooda badani u baahan yihiin shidaal iyadoo kala guurka siyaasadeed uu ka socdo dalkaasi ayaa ururada gargaarka ee laga leeyahay gudaha dalka sida Nafeer ayaanay hubin sida iyo goorta gargaarka dowladeed la heli doono.
Sadly, this happens every year, and that this is a problem of infrastructure, city planning, and sanitation.
Nasiib darrase, arrintani waxay dhacdaa sanad kasta, waa dhibaato xagga kaabayaasha dhaqaalaha ah, qorsheynta magaalada iyo nadaafadda. Faragelinta dowladda wali waa mid aad gaabis u ah oo jahwareerka siyaasadeed ayaa durbaba saameyn ku yeeshay hawsha, maadaama aan wax dowlad ah ilaa iyo hadda la sameyn. Taasi waxay sidoo kale bedelaysaa xaaladda.
Nafeer oo macnaheedu yahay iskaashato amaba gargaarka bulshada ayaa waxa ay ka kooban tahay dad isxilqaamay oo qiimeeya waxyeelooyinka, ururinta biyaha iyo daawada oo mararka qaarkoodna gacan ka geysta ka daadguraynta dadka ay dhibaatadu soo gaartay aagaga ay dhibaatadu ka dhacday. Qaar ka mid a dadka dhibanayaasha ah ayaa sheegaya in maadaama waddanku sugayo in hay-addiisa sharci dejinta la sameeyo kadib mudaharaadyadii dhacay ayaa dareenka guud ee bulshada dalka uu sare u kacay.
بالمناسبة هو التغيير التغيير تم العام هو يعني
The political change that occurred had resulted in social change. We've seen a more collaborative approach.
إسبدل كسياسات إعداء وحود لي إسبدل بلشو وحان أرجنا يقاب إسكاش بدن يو إسبدل خيمد ضد إسحلقة مي أو دائر أو بدل أو أحد دول الدين. وحي كسهر جيدين نظام ك لكن وحي فلين كران دور كدولة دائمًا. dhalinyaradu waxay qabteen shaqo aad u wanaagsan qaybtan taariikhdeena ah.
The youth have done great work in this phase of our history.
Fatahaadaha ayaa dilay 19 dadada isla markaana barakiciyay 400 kun bishii agoosay la soo dhaafay. Laakiin maadaama dawladda cusub ay hadda soo xoogaysanayso xilli roobaadkuna uu soo gabagaboobay ayaa dadka deegaanka waxa ay rajo weyn ka qabaan in howlaha dib u dhiska ay bilaaban karaan.
aad iyo aad umaadsan tahay caashe ibraahim caashe cudun ala socodsiin si warbixintii wariyeyaasha v o a da aisha saraay iyo naba maxiyadiin ay ka soo direen magaalada khartuum haatanna dhinacii heesaha galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaan ugu gudagelinaa qaybtii ka hadhay barnaamijkayaga idaacadeeda galabta. Waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban warbixin ka hadlaysa Maraykanka iyo ururka Taalibaan, iyo weliba xubintii faaqidada ciyaaraha. Marka horese warkii caalamka kooban.
Shaaca ka qaadista wada hadallada nabadeed ee horey loo sii qorsheeyay ee lala yeelanayo hoggaamiyasha Taalibaan iyo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ee magaalada Camp David, iyo joojinta shirka ayaa ah kuwii ugu dambeeyay ee tallaabooyinkan caadiga ahayn ee siyaasadda dibadda ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Trump ayaa sheegay in Ghani iyo hoggaamiyasha Taalibaan ay qorsheynayeen in ay safar ku yimaadaan Mareykanka habeenkii Sabtida. Inkastoo fagayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay maalintii Axada in Trump uu qaatay go'aanka saxda ah inuu joojiyo wada hadallada nabadda ee lala yeelanayo hoggaamiyasha Taalibaan ay ugu wacnayd weerarada socda ee ay kooxda argagixisada ahi ka geysanayso Afghanistan.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan nuclearka ayaa isniinta maanta sheegtay in baadhayaasheedii ay soo xaqiijiyeen in Iran ay rakibtay qalabka bacriminta oo horumarsan kaasoo loo adeegsan karo sifeynta uraniumka. Hay-addan oo magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa warbixinteeda ku sheegtay in qalabkan horey loogu mamnucay heshiiskii 2015-kii kaasoo ay wada gaadheen Iran iyo dalalka awoodda leh si Iran ay u xadido barnaamijkeeda nuclearka, taa beddelkeedana cunaqabateynta saaran lagaga khafiifiyo. Xaqiijinta hay-adda ayaa timid maalmo kadib markii Iran ay ku dhawaaqday in tallaabadaas ay qaadayso waana tallaabadii u dambeysay ee Iran ay qaado iyadoo ka cabanaysa in dalalka reer Yurub ayna in ku filan ka qabanaynin cunaqabateynta uu Maraykanku saaray saliidda dalkaasi.
Kooxda Xisbullah ayaa maanta sheegtay in dagaalyahanadeeda ay koonfurta Lubnaan ku soo rideen diyaarad aan duuliyo lahayn noocyada loo yaqaano droneska oo ay lahayd Israa'iil. Bayaan ka soo baxay kooxdan ayaa lagu sheegay in ay hub ku habboon sida hadalka uu tiri u adeegsatay soo ridista diyaaradda isla markaana ay hadda gacanta ku hayso. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale ku waramay in mid ka mid ah diyaaradahooda droneska ah lagu soo riday isla aaggaasi, hase yeeshee ma aanay shaacinin waxa sababay. Israa'iil waxay sheegtay in ay ahayd sida hadalka u dhigtay diyaarad iska fudud isla markaana aysan jirin wax walaac ah oo ku saabsan in xog muhiima laga helo.
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaheenna Zeynab Abuukar.
Kulanti wacan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dhalinyarada ayaa waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin lafdhabarta bulshada. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayay waqtigan kaga jiraan dhanka siyaasadda, mise ka dhex muuqdaan siyaasadda dalka? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodeygala qayb galaya Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ah Abwaan Soomaaliyeed, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdi oo Faarax.
Dhalinyaradu marxaladihii ay soo mareen ama 30 sano la soo dhaafay qaabkay ahaayeen, maanta waxay marayaan meeshii ugu fiicnayd. Waxay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dawladda sida wasiirada, baarlamaanka, wasaaradaha qaybaheeda kala duwan ee kale, dhammaan guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadirna waaba iyaga. Marka waxaa la oran karaa dhalinyaradu doorkoodii way haystaan.
Aad baad u mahadsan tahay Abwaan Looyaan, dib baan kugu soo laabanayaa Maxamed Cabdi Yuusuf.
Dhalinyaro doorkeedii iyo qoontadeedii ay ku lahayd xilliga lagu jiro ma haysataan laif Abwaanka? Dhalinyaradu sadexdii isugu dambeeyay la sameeyey 75% kiiba way maraysaa tirada dhalinyarada. marka ma aha kuma filan leenahay inkastoo dawladdu xogaa sidii hore aad moodayna xayir dhaamaan marka qaar kale dhinyarada ay fursaday siiso hadana dhinyaradu ma joogto doorkeedi mana dhawa aan walba waxaan arkayna dad tahriibaya dad jacayl ka soo qaaday jibinay dad urrada aan sidii xadirka kale aan dhibaatada inuu hayo kale dhinyaradu ka faa'iideysan soo ayaa keenaya marka jabeelka iyo dhinyaradu fursado shaqo aan haysan markay waxbarashada ka qalin jabiyaan marka kuma raacsan abaan ka fikirka
hayaan looyaal waa dagaysanaysaa maxamed cabdi yuusuf wuxuu leeyahay doorkii looga baahna dhalinyaradu xilligan kama haystaan siyaasadii dalka marka la eego caqabadaha guud ahaan ku gadaama adigu inaba ma ku muuqata waxa uu ku doodaya maxamed
maya anigu seenabe waa sababeynaya dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waa la ogyahay inay majority yihiin oo bulshada iyagu ugu badan yihiin marka loo eego qaabka shaqo ee dalka ka jira iyo awoodda dawladda federaalka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay lahaayeen way haystaan iyo waliba wax loogu daray marka dhalinyarada Soomaaliyeed abwaan ahaan aniga waxaan ka aaminsanahay ama sida bulshada badankeedu aaminsan tahay in dawladda hadda ay hoggaanka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 1990 ay siisay ee doorkii ay lahaayeen iyagaan isku xidhnayn oo qorsho wadaniyadeed la imaan oo hadaf muuqda la imaan
Maxamed waa dagaysanaysaa abwaan looyaan wuxuu ku doodaya in kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaarkood inay ugu wacan tahay isku xirnaan la'aan ee in dhalinyaradu la fahantooda aysan lahayn hadaf midaysan oo suurta gelin kara inay doorkooda qaataan adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahayd
sare fakarka abwaanka anaa tiraami fakarkiisa hadana kuma raacsanay arid suudiyo waxaan nooda dhalinyarada oo dulman inuu hadana khald ka saarayo ilaa isku xidhnaan dawladda laga rabo istaraatiijiyad iyo boolis uu sameeyo oo dadkan lagu hago oo lagu sameeyo qorshe mustaqbalka anfacaya dhalinyarada maadaama ay yihiin dadkii laf dhabartii dalka meeshii baahidaada laga dhageysan lahaa qofkii uu yool yahay oo la leeyahay ma ururadaas iyo baladaada kugu raadgaatay baa taa maxaa ta baaritaan lagu diro qofkii si xaqiiqdiisa asaasiga ku waayay arinta kale xagga baawar sheeginta xagga qabiiladan oo dhibaatada ugu weyn iyadana way ka jirtaa sida aad ognahay xagga traditional leadership dadka hoggaamiyeyaasha waa wada dhaqameed oo wadayaal waaweyn dhalinyarada door kuma leh dhalinyarashu waxay soo magacaabayaan dad dhalinyarada dad odayaal ah oo dad waaweyn door dad dhalinyarada meel ay ka soo galaan dhibaatada ugu weyn way ka haysataa xaggaasna oo khaladka ugu weyn ka jira marka haddii khaladku wuxuu ka jiraa dowladdii oo aan isla jeed ka lahayn oo muhiimad toos aan siinayn dhalinyaradii baa jira marka dhalinyaradu dowladda burburka iyo isku xirnaan la'aanta waxay la qabaan ummada Soomaaliyeed oo dhan bay la qabaan iyo isku xirnaan la'aanta taas wax yar gaar lagu dhaliilay ma aanisan waan leeyahay khalad laakiin way waa hadii la isku abaabulo oo dawladduna boolis ku sameeyso iyaguna way isku xirmayaan taas waa wax laga gudbi karo taas aanisan
hayaab waan looyaa
hadda halka maxamed u bayaamiyo dawladdu booliskeedu waa degan yahay waana fadhiyaa waxaana xaqiiq u ah oo cadeyn u ah sida ra'iisul wasaaraha qaranku uga dib magaalo kasta oo airport ku yaalay garoon kubadeed inuu lacagtii qoondadii qaranka qayb ka mid ah loo qoondeeyay oo meel kasta dhalinyaradii looga dhisay garoon ay kubada ku cayaaraan taas ayaa cadeynaysa in booliskeedu dawladdu degan yahay ay dhalinyarada ay kale edahay kuwa aan lahayn garoon in garoon hadda loo dhisay kubada ku cayaaraan baa qorshaha dawladda ugu jirta kuwa badan hadda loo dhisay ee dhalinyarada iyaga laga rabaa isku xidhnaan iyo wadaniyad iyo inay ka wacyigeliyaan dhalinyarada ee ku kacaysa waxyaalaha khaladka ah ee macnaha laga musharaxa laga habaabiyay inay wacyigelin u sameeyaan dhalinyarada tahriibaysa oo dalkooda hooyo barwaaqo sooranka ka tagaya saxaraha ku dhimanaya inay wacyigelin u sameeyaan dhalinyaradan bilaadareenka aan ka dhiidhiin waxyaalaha dalkooda dhibaya dhalinyarada ayaa laga rabaa maadaama ay tahay awoodii bulshada inay wixii dalkooda horumar u ah iyagu ay la yimaadaan halabuur kuwa ka soo baxay fakultiyada ama jaamacadaha ee xanaanada xoolaha iyo beeraha inay la yimaadaan waxyaalo dalka wax soo saarkiisa lagu horumarinayo kuwa ka soo baxay ee dhaqaalaha inay la yimaadaan waxyaalo shaqo abuur lagu sameynayo marka iyaga dhalinyarada laga rabaa halabuur iyo suuxnaan iyo wadaniyad iyo qorsho awooddooda muujinaya in macnaha ay door leeyihiin doorkooda in macnaha wadaniyada dalkooda iyaga ayaa laga rabaa marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyagu ha la yimaadeen doorka ay leeyihiin oo looga baahan yahay waajibaadka dalkooda hooyo macnaha ka mudan yahay iyagu ha la yimaadeen halabuur iyo wadaniyad
waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Yuusuf
saaxiibkay wuxuu ka dhawaajiyay ku celceliyay arinta dawladdu waxay sameysay doorka dhalinyarada siisay garoomada kale buu garoomada ciyaaraha kale dawladdu si ugu dambeysay baydhabo kale ay raisul lacag ugu dhawaaqday saaxiibkay aan fikir tahay taramayo arintaas nolol baa laga hadlayaa iyo fursado iyo dadkii la jeheeyo laakiin nin qof nool baa badac ciyaarada dadkii qaybna waa wala iska xirada waxa la leeyahay qaraxay wadaano dhalinyarada iyo xafiisyada agtiisuna helayaan ku galaano baahidooda ku soo bandhiga qaybna de waa tahriib iyo qaybna afduub baa waxa haysta kooxahan xajirka marka garoon iyo waa dad laadan iyo dad horumar gaaray ba garoomay ciyaara anuu taas waxa la dawladdu kacdoonka dhalinyarada ka dhex jira iskaga jeheenaysa waa arrin siyaasad iyadu rabto inay arrinta iskaga dejiso dhalinyarada iyo caqabada kacdoonka xagga dhalinyarada ka haysta mana filayo waxa dareen la bogaariyay inay tahay garoon lacag lagu bixiyo dadka caafimaad bay u baahan yihiin nolol bay u baahan yihiin basic life kii oo dhan baa maqanba ciyaar waxaa la gaaray wadamo horumaray iyo yurub iyo baan arki jirnay oo ciyaaraha la tixgeliyo marka iyagu ay nolosha kala meel saareen marka annagu beeskii baynu ka baxayna caafimaadkii jidadkii
abwaan nooyaan waad dhegaysanaysaa hadalka maxamed cabdi yuusuf maxaad ka dhihi lahayd
horta dhalinyarada soomaaliyeed xagga marka laga eego qorshayaasha kala duwan sida siyaasadda iyo arrimaha lamidka ah intii dalku uu burbursanaa ayaa tusaale iyo wax kasta ay ka qaadan karaan laakiin xagga waayo aragnimada waxaa la oran karaa in ay macnaha ay kaga horeeyaan dadka waaweyn oo ama siyaasadda kusoo jiray ama aada wax u bartay inay kaga horeeyaan dhalinyarada soomaaliya hadda tusaale gobollada markaa tegtid magaalo kasta waxaa ka jira intaasoo urur oo dhalinyaro ah caasimada banaadir haddii lasoo qaato inta urur ka jira lama tirin karo ururo aada u fara badan baa ka jira hadday isku xidhnaan lahaayeen dhalinyarada soomaaliyeed waxay la imaan lahaayeen wax horumar iyo dalkooda dibudhiskiisa caawinaya ama macnaha horumarinaya ayay la imaan lahaayeen lama yimaadeen ama iyaga lagama welweleen macnaha mustaqbalkooda iyo horumarkooda maalin kasta ama jeelal lagama soo daayeen ama macnaha badaha kuma ay daadeen kuma dhamaadeen ama waxyaalaha la mid dhinacaasoo dhalinyarada soomaaliyeed demisku ama dhaawac ku ma ay yimaadeen dhalinyarada dhankooda ka jiibtaayo waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed intay midoobaan oo isku xidhnaansho sameeyaan hadaf midaysan hala yimaadeen oo dhalinyarada soomaaliyeed horumarkooda iyo qorshahooda iyo weliba markay tooda dabaraan ta ummadda soomaaliyeedna door bay ka qaadan lahayen maadaama ay yihiin awooddii bulshada marka waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed fadhiga ha ka kaxeen qorshahoodana wax ka bedeleen wacyigelin iyo qaab horumareedna hala yimaadeen
maxamed waad maqlaysaa abwaan looyaan iyo sida uu kaga hadla arrinta
abwaanku ku celceliya midnimalaan iyo isku mixnaan la-aan baa jirta taas waxaynu bicisanno maaha waxay la qabaan burburka iyo dadka ummadda soomaaliya o dhan bay la qabaan dhalinyaradu dowladda laga rabay inay national vision yeelato oo dadkan istaraatiijiyadu samayso arrintan ka ogahay wuu jiraa urur qaran wax lagu sheego dhalinyarada laakiin urur maaha dee shuruucdii iyo soo maray habraacid loogu talagalay maaha oo urur iska samaysmay oo qof jacalaysi ku samaysa baa lagu sameeyey dowladduna khaladaadka ugu badan iyada ku leedahay taas kole si dhalinyarada u burburto aysan door u yeelan muuqda oo dadkii taalantiga lahaa ee hore abuurka soo kordhin lahaa usan meesha u imaan qofku xusaday madaxa sare geysanaysa ururkii ay sidaa dhalinyaradin magaci loogu wato haddana uusan ururkii meesha joogin siyaasiyiintii iyo dowladdii baa dhalinyarada sii burburinaysa oo si ayna fursadihii iyagoo ka cararayo in dhalinyarada fursadaha ka qabsato oo sidaa cadaadiska halkaasna uu ka jira dadka waaweyn cadaadisku ku hayaan dhalinyarada inaysan soo gelin oo isaysan ciriiri xagga siyaasadda aysan u gelin markaasaasu doorkooda uga maqan yahay meesha dowladduna sarjeel cad kamay samayn ma maxayso fan uma samayso isku xidhnaantu markaa abwaan ku celceliyay waa isku xidhnaantu burburka ummadda o dhan ka mid tahay taasu haddii qorsho loo sameeyo dhalinyarada midoobaysaa waxa ugu dhow xoog dhabarka lafdhabarta ummadda soomaaliyeed ah oo diyaarnoo inay doorkooda ciyaaraan shariifka haddii loo baahdo
horta intaana gabagabada u gudbin aan jawaab yar ka idhaahdo hadalkii maxamed ururka dhalinyarada qaranka soomaaliyeed waa jiraa fadhigiisuna waa magaalada muqdisho inta badanna way ka qayb qaataan arrimaha looga baahan yahay dhalinyaradu inay ka qayb qaataan wixii awooddoodana way qabtaan wasaaradda dhalinyarada iyo sportskuna doorkooda wixii karaankooda way ka qayb qaataan wayna ka warhayaan halka gabagabadu haddii ay dhalinyaradu iska warhayaan midkooda siyaasadda ugu jira iyo midkooda suuqa jooga oo ay hal hadaf leeyihiin oo iyagu ay iska warhayaan waa la gaari karaa doorkooda waxqabad waa la gaari karaa kuraasta ay ku leeyihiin ama doorka ay ku leeyihiin siyaasadana inay helaan way u fududaanaysaa laakiin haddii dhalinyaradii iyagu ay yihiin kuwo kala daadsan oo kooda siyaasadda ugu jira iyo kooda suuqa joogta ee waxbarta aysan iska warhayn waa dhaliil iyagu ay leeyihiin in cid kale ay saaraan maaha lagamana leexleexdo runta
maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
midda xalka iyo dhalinyarada si caqabadahan uga gudbi karaan waxay caqabadahan uga gudbi karaan haddii dowladdu ay boolisi istaraatiij cad ka qaadato oo dadkan la jiheeyo doorkooda la aqbalo dowladdu waxaa mudaa olinaysa aqbalsanayn doorka dhalinyarada oo ah 25 awoodda dalka dhalinyarada marka ahamiyadeeda in la siiyo
dowladdu saraakiil ka yeelato leerada albaabada loo furo aan aan la jiheeyo waxa wayeesan dawladdu ku mashquulin garoomo iyo ciyaaray waxa yaalana caas karo dadka lagu jiheeyo kalkacdoonka isaga dajiyo way ka weyntahay baahida dhalinyarada dareemaysa waxaan leeyahay guul baan rajaynayaa dalka iyo dadkeena
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed cabdi oo faarax abwaan looyaan oo ah abwaan soomaaliyeed iyo maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Seynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halkaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA haatan Afghanistan wadahadalladii nabadda u dhaxeeyay Mareykanka iyo Taliban ayuu hakiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kadib weeraradii dhimashada badan sababay ay Taliban fuliyeen Trump ayaa sheegay in weeraradu ay curyaamiyeen wadahadalladii ka dhici lahaa xarunta Camp David taas oo iman lahaa madaxweynaha Afghanistan iyo saraakiil waaweyn oo Taliban ah sida uu soo warinayo wariyaheena Arasha Arabasadi xagayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo waxa uu sheegay in saraakiisha hoggaaminaysa wadahadalada Taliban loo sheegay inay Mareykanka ku soo laabtaan Falastiin Axmed Iman ayaa warbixintan noo haysa
qorshe la doonayo in lagu soo afjaro dagaalkii ugu muddada dheer ee abid Mareykanka uu galo ayaa guul dareystay kadib markii qamistii qarax gaarin loo adeegsaday uu dilay 12 qof oo ku jira askari Mareykan ah xoghaye Mike Pompeo ayaa sheegay inuu taageeray go'aanka looga baxay wadahadaladii Taliban isagoo la hadlayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayuu waxa uu sheegay
We've got to get it right We've got to protect American national security interests so that terror can never strike again from Afghanistan.
Waxaan la gudboon in aynu si sax ah wax u sameyno. Waxaa sidoo kale la gudboon in aynu ilaalino danaha amaanka qaranka Mareykanka si uusan argagaxaasi mar dambe ugu dhicin Afghanistan isla markaana loo yareeyo dhaqaalaha iyo dhiigga Mareykanka ee ku baxaya halkaasii ku dhawaad 20 sano. Mareykanku waxay bilooyin badan kulan la lahaayeen Taliban si ay heshiis ula gaaraan iyagoo ishana ku hayay in dalkaasi ay ka baxaan ciidamada Mareykanka waxay sa Taliban kordhiyeen weeraradooda iyadoo markaasi uu jiray heshiis qabyo qoraal ah oo labada dhinac ay dooxa iskula gaareen David Sidney oo ah madaxa jaamacadda American University ee Afghanistan ayaa waxa uu sheegay isagoo VOA-da ugu waramaya qadka Skype-ka
If the Taliban had reacted to this draft agreement by stopping attacks, then I think we would be having progress today. But when the Taliban decided
to take up the agreement, the heshiiskaas uga jawaab celin lahaayeen in ay ku joojiyaan weeraradooda, waxay ila tahay in aynu heli lahayn maanta horumar. Balse marka ay Taliban go'aansatay in ay qoriga qaataan isla markaana heshiiskii dooxa ay ku soo dhaweeyaan weerarada dhulka Afghanistan ka dhaca, taasi waxay keenaysaa in la isweydiiyo su'aasha ah Taliban miyay dhabka ahayd nabadda madaxweyne Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay inuu baajiyo wadahadalo qarsoodi ah oo uu Camp David ku yeelan lahaa maalmo uu ka hor 18 sano guurada ka soo wareegatay weerarkii 19-kii September wakiil ka tirsan Kongreeska Mareykanka gaar ahaan xisbiga madaxweynaha ayaa shabakada Twitter-ka soo dhigay in Taliban aysan shaqo ku lahayn inay yimaadaan Mareykanka si walbaba dawladda Afghanistan ayaa u muuqata inay taageerayso go'aanka wadahadaladaasi lagu joojiyay Sadiq Sadiqi oo afayeenka madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ah ayaa VOA-da u sheegay
what the president has said the president of the United States in his tweet he has called off so there's no talks right now
arrinta madaxweynuhu sheegay waa tan uu madaxweynaha Mareykanka uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ee ah inuu baajiyo kulankaasi oo aysan hadda jirin wax wada hadal ah waxaan si adag u aaminsanahay in waxa uu yiri ay muujinayso arintii horeba aan uga walaacsanayn ma ahan halkan caasimadda Afghanistan oo kaliya balse xitaa sidoo kale Washington DC Pompeo ayaa sheegay in kororka yar ee rabshadaha Taliban ay geysanayaan ay qashinka ku dareen wada hadalada bilooyinka socday isagoo la hadlayay TV-ga ABC barnaamijka This Week-na waxa uu yiri
when we saw this activity, when we saw this action, when we were closing in on a solution and closing in on opportunity for the president to actually meet with the decision makers that can actually deliver that reconciliation and peace to the Afghan
people. Markii aynu aragnay ficiladan, markii aynu ku dhawaanaynay xal iyo fursad ah inuu madaxweynuhu la kulmo dadka go'aanada gaari kara, kuwaasoo ah kuwa gudbin kara dib u heshiisiin iyo nabad gaarta dadka reer Afghanistan. Waxa uu madaxweyne Trump sheegay in intaasi ka badan aan la sii socon karin. Ma doonayna inaan arintaasi sii wadno, ma doonayna inaynu dhaqankaasi abaalmarino. Hakadka ku yimid wada hadallada hadda ayaa waxay sidoo kale joojiyeen qorshaha ka bixitaanka kumanaan askarta Mareykanka ay uga bixi lahaayeen dalka Afghanistan.
Warbixintaasina waxaa nala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
haatan waa barnaamijkii faaqadada ciyaaraha, waxaynu hay wariyeena Maxamuud Musaade.
waraysan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha oo gabi ahaanba aynu ku faaqidi doono falanqeyna ku saabsan xulka qaranka ee kubadda cagta ee Soomaaliya guushii ay ka gaareen xulka qaranka ee Zimbabwe maalintii Khamiista ahayd ee toddobaadkii lasoo dhaafay, kulankaasi oo ka tirsanaa wareegga hore ee isreereebka koobka kubadda cagta ee adduunka kaasi oo sanadka 2022 lagu qaban doono waddanka Qatar. Xulka qaranka ee Soomaaliya oo lugta koowaad ku ciyaaraya waddanka Jabuuti ayaa hal gool iyo waxba ku soo badiyay, waxaase maalinta berita oo taariikhdu ku beegan tahay 10ka bisha September saacadu markay tahay 4ta galabnimo ay waddanka Zimbabwe lugtii labaad kula ciyaari doonaan xulka qaranka ee Zimbabwe.
Guusha xulka qaranka ee Soomaaliya ayaa soo jiidatay gabi ahaanba indhaha taageerayaasha xulka qaranka ee Soomaaliya, sidoo kalena waxay dunida u iftiimisay in xulka qaranka ee Soomaaliya uu kasoo kabanayo guuldarooyinkii kubadda cagta ee soo wajahayay, isla markaasina haatan ay u muuqdaan qaran waddada cagta saaray. Hadaba barnaamijka waxaa martii u ah falanqeeyaha ciyaaraha kubadda cagta Barqale Cusmaan Cumar oo loo yaqaano Shabalala. Shabalala adigu kusoo dhawaanaya barnaamijka marka ugu horeysta, dabcan adiguna waad faraxsan tahay sidaan dareemayo taageerayaasha kubadda cagta ee xulka qaranka ee Soomaaliyana meelo badan oo dunida ka joogaan guushii Soomaaliya ay Zimbabwe ka gaartay aad bay u soo dhaweeyeen. Marka ugu horeysa bal dareenkaaga shaqsiyan iga waran sidaad u aragtay guushaasi iyo weliba wixii ku muuqday ciyaarta markii aad daawatay.
Aad iyo aad Mascade, aad baan u faraxsanahay dhammaan Soomaalidana waxaan leeyahay hambalyo guusha aan ka gaarnay meeshaas guul weyn ahayd oo weliba ahayd midiina ugu horeysay oo Afrika aan ka gaarno sida ay FIFA diiwaan gelisay ama marka waqtigay FIFA diiwaan gelisay koobka sareebka World Cup-ka ah, koobka adduunka ah. Marka waxaan isdhihi karaa guul qurux badan aan gaarnay Mascade, lama soo koobi karo farxaddeena annaga dhan dhammaanteena. Waa ognahay xaalado badan xun inaan galnay maxaa layiraahdaa sannadihii ugu dambeeyay ama decades-kii ugu dambeeyay, laakiin waa ka dabaalanay, hadda guul ayaan bilownay marka waddadii guusha ayaan noo soo carfay.
Wagatay dabcan guushu ma dhammaystirna oo maalinta berita 4ta gaabnimo waqtiga bariga Afrika saacadu markay tahay ayaa Zimbabwe lagu ciyaarayaa lugtii labaad oo xulka qaranka Soomaaliya oo lugtii hore soo guuleystay ee Zimbabwe la ciyaari doona. Adigu markii aad daawatay ciyaartii Soomaaliya Zimbabwe dhexmartay, ma isleedahay Soomaalidu kulanka berito guul way ka keeni karaan?
aad iyo aad runtii markaa fiirisid maxaa la yiraahdaa, haddaan wax yar taariikhda dib ugu laabano waqtigii dagaalada aan galno dhan Soomaaliya xulkii qaranka ciyaaraya marka la fiiriyo waxay ahayd Mascade xul la dhahaayo, ma shan gool baa looga reyn doonaa, ma lix baa looga reyn doonaa, ma toban baa looga reyn doonaa. Laakiin hadda taas sawir ka duwan baa meeshii muuqda. Ciyaartii waxaa la arkayaa aniga hadda waxaan aniga shaqsi ahaan xataa ku faraxsanahay Soomaaliya inay eber gasho, inay guul ahaan jirtay. Laakiin hadda waxaa ka sii daran annagii yaaba eber ciyaarta ku ahaynayna levelkeena ee joogeyna, maxaa la yiraahdaa difaaceena waa naqaanaa, weerar markaan qaadayna waa naqaanaa, qaabka tababarka iyo waxa dhan uu noo toosan yahay, taas ayaa waxay keenaysaa inaad guusha u tilaabsatid. Marka hadda isbeddelka weyn ee dhacaya wuxuu yahay, waagii hore waxay ahayd meesha u soconay iyo meeshaan ka socona mana aqoon, laakiin hadda waxaa arkayaa ciyaartooda organiskooda, qaabkay u fadhiyaan, baastanka haddaan goolka keliya ku sharaxo, markaan fiiriyo goolkaas wuxuu la mid yahay goolasha maalin walba aan Yurub ka daawano, kubadda heerka ugu sareysa Yurub laga ciyaaro goolasha ka daawano. Markaan fiirisid ciyaartooyga dhexda jooga kubada qaabka uu soo qaatay sidoo u qiyaamay difaaci dhexda taagnaa ala garabku u bedelay ki garabka taagnaa asagoo garab bidix taagan inuu kubadaas midig isticmaalo lugtiisa midig taa isticmaalo oo waliba si fiican u xambaaro kubadaas uu gaarsiiyo saddex nin oo saaxiibkiis ku dhex jiro ku soo aadiyo asagoo ka ilaaliyay saddexdaas nin ee kubada taabtaan saaxiibkiis booditaan fiican sameeyay awar yarka goolka dhaliyay oo kooxda elmo u geelo booditaan fiican sameeyay on timing ah oo waqtigii la rabay booday meeshii la rabay ka dhigay marka description marka lagu sameeyo ama la qeexo ama la falanqeeyo goolka keliya ayaa wuxuu ku taayaa guusha soomaaliya heerka ay la-eg tahay iyo waxa aan barano noo zaaidi
wagatay sharaxaad waxaad ka bixisay qurux badan ee qaabka goolka u dhashay soomaalidu siday kubadda iskugu dhufsatay marka taa laga gudbo oo dib loo noqdana waxaad xasuusataa guuldarooyinkii adigu baad xustay soomaalida soo gaari jiray marka inay banooni qaabkan u ciyaaraan maxaa loo aanaynayaa maxaa keenay in isbedelkan uu yimaado
runtii aniga ahaan isbedelka xoogaa yar waxaan markaan fiiriyey aan dhegeystay wareysigii macalinkaanoo laga wareysanayo t v laga wareysanayo soomaaliya macalinka gaaleyska bashiir oo la wareysanayo waxyaabaha ugu waaweyn uu bedelay waxaa ka mid ah mascadow in markii hore maskax ahaan naga khaldanaan jirtay qaabka aan isdiyaarinta ama trainingka u sameyno oo ay ahaan jirtay inaan neefta dhisno jirka dhisno caalamiintada dhisno oo jir ahaan la isku dhisno laakiin aanan ku qaadan jirin waqti badan kubadda taabashadeeda midaasoo yurub ay nooga gedisan tahay oo yurub ah maskaxda ay kubadda ku bixisaa waxay tahay in ciyaartooyga banooni kubad badan uu qabsado waqtiga trainingka ama kubad badan uu ku ciyaaro ama taataabto si maxaa la yidhahdaa uu ula qabsado kubaddan qaabku u qaabili lahaa garoonka dhexdiisa marka macalinka arkaya oo dhahayay wax badan waxaan ku bixinay kubadda sidee loo taabtaa see loo baastamaa see loo controlaa marka waxaad leeyahay isbeddel weyna meeshaasuu ka yimaaday waxaa kaloo jiro ciyaartooy badan oo banaanka ka yimaaday wadamo badan laga soo xulay waxaa kaloo xiriirka u sameeyey in macalin loo xil saaray inuu ciyaartooyda soomaalida ah wadamada dibadda kasoo xulo marka ciyaartooydaas laftigooda hambali ay leeyihin maadaama ay diideen wadamadaan oo hormarsan inay u ciyaaraan ay soomaaliya doorteen sida usa norway england finland canada holland australia qatar
wagas ugu dambeynta su-aashii aan markii hore ku weydiiyaan kugu soo celinaya oo jawaabteeda ay haran martay xulka qaranka ee soomaaliya kulanka berito ay ciyaarayaan maxaa laga filaya
runtii waxaa laga filan karaa horta waxaa la ogaadaa inay barbardhac uu noo yahay guusha inaan kusoo gudubno isrereebta marka waxaa isdhihi karaa markaa niyadaada aad guul wadatid oo saddex dhibici wadatid inkastoo aan guri dadoo joogno oo maxaa la yidhahdaa xaaladeenu ugu adag tahay waxaan ku xusan lahaa taageerayaasha sida south africa iyo meelaha u dhadhow na soomaalida joogta inay soo baxaan isqabanqaabiyaan hadda waxaan ka helay qaabkii eloboorka ciyaarta looga soo dhaweeyey meeshaas wax yar waxoogaa yaroo qeylaaya ama sabootkaas ay ciyaarka siiyaan inkastoo away aan nahay ama guridooda aan joogno laakiin waxaan jeclahay inaan behind the ball istaagno oo difaaceena xirano ciyaarta miisaano adkaysano organize noqono kubadda marka nagala wato dhulka cariiri ka dhigno afrikaana u baxaynaa haddii dhulkaa cariiri ka dhigtid waxaa macquula inaad soo gudubno
waa taad baad umahadsan tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa barqad shabalaala oo ila falanqeynayay koobka kubadda cagta adduunka isreereebkiisa hore ee qaradda afrika oo xulka qaranka ee soomaaliya lugtii koowaad ee xulka qaranka ee zimbabwe kasoo guulaysteen isla markaasina lugta labaad maalinta berita afarta galabnimo waqtiga bariga afrika ay ku ciyaari doonaan waddanka zimbabwe oo soomaalidu fursad ay haystaan in ay wareega kale sareebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2022 lagu qaban doono waddanka qatar in ay usoo gudbaan wixii kasoo baxa iyo guusha soomaalida iyo halka ay ku dambayso waxaad kala socon doontaan barnaamijyadeena dambe tan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaa iyo nabadgeli
aad buu maadsanyay mascade xubintaasi ciyaaraha ayaanaan kusoo gebagabaynaa idaacadayada galabnimo inta haddii la dhaahdo aynu toddobada fiidnimo mar kale dib u kulmi doonno oo anigoo maxamed cabdi caashe ibrahim caashacuud iyo dhammaan saaxiibada vigodanle sidaas iyo galab wanaagsan